berast síðar. Útbýtt er á fundunum á þingskjali 1205, fjármál stjórnmálasamtaka og frambjóðenda og upplýsingaskyldu þeirra, frumvarp, flutningsmaður Þór Sari og fleiri. Í öðru lagi á þingskjali 1209, upplýsingaréttur umhverfismál, frumvarp, flutningsmaður Ólína Þorvarðardóttir og Mörður Árnason. Í þriðja lagi á þingskjali 1215, fjármálafyrirtæki, stjórnarfrumvarp. Í fjórða lagi á þingskjali 1216, þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins, stjórnarfrumvarp. Í fimmta lagi á þingskjali 1217, ársreikningar, stjórnarfrumvarp. Í sjötta lagi á þingskjali 1218, sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, stjórnarfrumvarp. Í sjöunda lagi á þingskjali 1219, bókhald, stjórnarfrumvarp. Í áttunda lagi á þingskjali 1223, skyldutrygging lífeyris réttinda og starfsemi lífeyrissjóða, stjórnarfrumvarp. Í níunda lagi á þingskjali 1224, áfengislög, stjórnarfrumvarp. Í tíunda lagi á þingskjali 1225, nálgunar, bann og brottvísun heimili, stjórnarfrumvarp. Í ellefta lagi á þingskjali 1226, vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, stjórnarfrumvarp. Fjölda lagi á þingskjali 1227, fullgilding árósasamningsins, stjórnarfrumvarp. 13. lagi á þingskjali 1228, úrskurðan nefnd umhverfis og auðlindamála, stjórnarfrumvarp. Og í 14. lagi á þingskjali 1229, losun gróðurhúsa loftin, tegunda, stjórnarfrumvarp. Til mál